Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və avli Muhammed. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Aban ayının 29-cu günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il, Noyabr ayının 20-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Rəbiusana ayının 14-cü günüdür. İstəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Mərhəbə dostlarımız, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim ediləcək. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Bir sənədli proqramı bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişini dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 18, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18, 30 dakikadır. Her vaxtınız xeyir olsun, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Növbəti Xəbərlər Bulletini ile qulluğunuzda. Növbəti Xəbərlər Bulletini'ne bir neçə xəbərin başlığıyla başlayırıq. Qafqaz bölgəsinə stabilliyin qayıtmasında İranın rolu çox böyükdür. İranın Moskvadakı səfiri, İran-Rusiya əməkdaşlıq sənədi parlamentdə təsdiqlənəcək. Tehranla Bakı arasında qarşılıqlı əlaqələr müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikası 3 meyiti Ermənistana təhvil verdi. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhinə başlamaq istərdim. Mikrofonda Əbülfəz Əlaydır. İran İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü ruhlayıb, İranın Qafqazın altı tərəfli müzakirələrində iştirakı regiona təhlükəsizlik və istabilliyin qayıtmasına gətirib çıxaracaqdır. İran İslam Şurası Məclisinin Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə Parlamentin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Fəda Hüseyn Maliki deyib, İran İslam Respublikası regionun birinci qüdrəti kimi çıxış edir və Qafqazın altı tərəfli müzakirələrində iştirakı xeyli təsirli olacaqdır. O deyib, Bakı ilə İravan arasındakı hadisələr iki tərəfli məsələlərlə əlaqədar deyil. Həm də İsrailin qaldırdığı sabotajlar və fitnələrdən irəli gəlir. Tam təəssüflə, bəzi ölkələr də bundan təsirlənir və elə hərəkətlərə əl vururlar ki, ciddi böhrana gətirib çıxara bilər. Fəda Hüseyn Maliki onu da deyib ki, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı böhranın azalması Cənubi Qafqaz bölgəsində istabilliyin yaranmasına səbəb ola bilər. O deyib, əminəm ki, 3+3 Qafqaz danışıqları olumlu nəticələr verəcəkdir. İranın Moskvadakı səfiri vurğulayır, İran-Rusiya əməkdaşlıq sənədi İslami Şura Məclis tərəfindən təsdiqlənəcək. İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali müsahibəsində deyib, İran və Rusiya arasında saziş şəklində əməkdaşlıq üçün ümumi yol xəritəsi yaxın vaxtlarda iki ölkənin prezidentləri tərəfindən imzalanacaq və İslam Şurası Məclisi tərəfində təsdiqlənməlidir. Cəlali İran və Rusiya arasında uzun müddətli əməkdaşlıq müqaviləsinin yeni ölçülərini araşdıraraq əlavə edir, 2001-ci ildən bu yana 20 illik əməkdaşlıq sənədi İran İslam Şurası Məclisi tərəfindən təsdiq edilib və iki hökumət tərəfindən imzalanıb. İranın Rusiyadakı səfiri ildə bir dəfə baş verən bu sənədin yeniləmə mexanizminə toxunaraq deyib, bu sənəd 2026-cı ilə qədər gündəmdə olacaq, lakin bizim də yeniləşməyə ehtiyacımız var. Cəlali deyib, sənəd layihəsi İran İslam Respublikası tərəfindən hazırlanmalı və öz fikirlərini ifadə etmək üçün Rusiya tərəfinə təqdim edilməlidir və əgər ortaq bir komissiyaya ehtiyac olarsa, bu məsələ iki ölkə tərəfindən formalaşdırılacaq və sənəd nəhayət təsdiq olunacaq. Bu sənəd iki ölkə tərəfindən razılaşdırılmışdır. İranın Rusiyadakı səfiri onu da deyib ki, İran-Rusiya ilə mədəni, siyasi, iqtisadi, müdafiə, hərbi və kəşfiyyat sahələrində əməkdaşlığı bu bölmədə yer alıb və bu müddaların necə həyata keçiriləcəyinə dair generallar bir general olaraq sənədə daxil edilib. İranın Sistan-Bəluçəstan əyalətində aparılan bir əməliyyat çərçivəsində 1702 kiloqram müxtəlif növ narkotik maddə aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bu barədə İranın Sistan-Bəluçistan əyalətinin polis idarəsinin sədri Əhməd Tahiri deyib. Bildirib ki, əyalətin polis idarəsi ilə narkotiklərə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşlığı nəticəsində baş tutan əməliyyatda ölkənin cənub şərqində xüsusilə də İran şəhər və Zahidan şəhərlərində narkotik maddələrin daşınması və satılması ilə bağlı bir təşkilatlanmış orqan aşkarlanaraq dağıdılıb. Onların nəzarətində olan obyektlərdən ümumilikdə 1702 kilogram müxtəlif növlü narkotik maddə aşkarlanaraq dövriyədən çıxarılıb. Xatırladaq ki, İran ümumilikdə bu ölkə ərazisində daşınan narkotik vasitələrin təxminən 82%-ni aşkarlayaraq dünyada narkotiklərin aşkarlanması üzrə liderdir və mübarizə sahəsində 4000-dən çox şəhid vermişdir. İran İslam Respublikası Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi baş nazirin mavini Şahın Mustafayev ilə görüşüb. Tərəflər qarşılıqlı əlaqələri müzakirə ediblər. Diplomat bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin mavini Şahın Mustafayev ilə uzun və səmərəli görüş çərçivəsində ikitərəfli siyasi və iqtisadi əlaqələr, xüsusilə də birgə layihələr müzakirə edildi. Birgə iqtisadi komissiyanın iclaslarının keçirilməsi, ticari mübadilələrin artımı və maneələrin aradan qaldırılması, region müstəvisində əməkdaşlıqların genişləndirilməsi danışıqların mövzularından olmuşdur, deyə İran səfiri bildirib. Azərbaycan Respublikası həlak olmuş 3 hərbçinin meyyitini Ermənistana təhvil verib. Təbriz radiosunun məlumatına əsasən Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya tərəfin vasitəçiliyi ilə noyabrın 16-sında iki ölkə sərhəddində döyüşlər zamanı həlak olmuş 3 hərbçi qulluqçunun meyyitini Ermənistan Respublikasına təhvil verib. Ermənistan kibirlərinin yaydığı məlumata görə meyyitlər noyabrın 19-unda Şuşa şəhəri yaxınlığında təhvil verilib və elə həmin gün Yerevana aparılıb. Ermənistan hakimiyyəti əvvəlcə noyabrın 16-sında sərhəddə döyüşlər zamanı bir nəfərin həlak olduğunu, 13 nəfərin əsir düşdüyünü və 24 hərbçinin itkin düşdüyünü bildirib. Dünən Ermənistan tərəfi 6 hərbçisinin öldürüldüyünü etiraf edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Rusiya tərəfin vasitəçiliyi və iştirakı ilə hərbi əməliyyatlar zamanı əsir düşənlərin qaytarılması və itkin düşənlərin axtarışı üzrə işin davam etdirildiyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı sammiti çərçivəsində Brüsseldə görüşün keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Onlar Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Charles Michel ilə telefon danışığından sonra dekabrın 15-də görüşməyə qərar alıblar. Avropa İttifaqının bəyanatında deyilir, liderlər regional vəziyyəti və gərginliyin aradan qaldırılması yollarını müzakirə etmək üçün Brüsseldə görüş keçirmək barədə razılığa gəliblər. Telefon danışıqları zamanı Ermənistan və Azərbaycan liderləri həmçinin insidentlərin qarşısının alınması mexanizmi kimi müvafiq müdafiə nazirləri səviyyəsində birbaşa rabitə xəttinin yaradılması barədə də razılığa gəliblər. Azərbaycan Respublikasının sabiq millət vəkili bildirib ki, Zəngəzor dəhlizinin ermənilərdən alınması prinsipcə mümkün deyil. Keçmiş deputat Nazim Bidəmirli bunun konkret səbəbi barədə deyib, Zəngəzor koridoru Türk Birliyi və s. məsələsini ortaqlığa atıb vətəndaşların beyinlərini qarışdıranlar çox gözəl bilirlər ki, beynəlxalq hüquqa görə Ermənistan ərazisində hər hansı bir koridorun ayrılması mümkünsüzdür. Bu məsələ ancaq erməni xalqının və parlamentinin verəcəyi qərara bağlıdır. Sabiq millət vəkili qeyd edib, ermənilər Azərbaycan kimi davranmayacaqlar. Biz öz suveren ərazimizdən 5 kilometr enində nəzarətsiz Laçin koridorunu Rus-Erməni birliyinə buxçada bərli bəzəkli şəkildə təhvil verdik, həm də öz vəsaitimiz hesabına tikmək şərti ilə. Yazının sonunda deyilir, təbii ki, bütün bu məsələlər vətəndaşların ciddi sosial-iqtisadi çətinliklərdən fikirlərini yayındırmaq və yavaş-yavaş Rusiya işğalına haqq qazandırmaq məqsədlərinə xidmətidir. Gürcüstan hökuməti bildirib ki, bu dövlət ərazilərinin işğalda saxlanılan Rusiyanın olduğu geosiyasi layihədə iştirak etmək istəmir. Bunu Gürcüstan baş nazirinin mavini xarici işlər naziri parlamentə etdiyi çıxışı zamanı bildirib. Gürcü rəsmisi qeyd edib ki, son zamanlarda kifayət qədər aktiv şəkildə səsləndirilən 3+3 təşəbbüsü və Gürcüstanın bu formatda mümkün iştirakı ilə bağlı bu dövlətin mövqeyi aydındır. Bu, geosiyasi layihədir, amma Gürcüstan heç vaxt aqressiv ölkənin də iştirak etdiyi hansısa toplantıda və ya qrupda iştirak etməyəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının sözlərinə görə, bununla belə, Tbilisi, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan arasında diyalog meydançası kimi çıxış edə bilər. Bizim regionda gərginliyi azaltmağa kömək edəcək iqtisadi layihələr təklif etmək də həmçinin uzun müddətli su qurumları ilə bağlı ambisiyalarımız var. Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə ilə birgə Bakı-Tbilisi-Ceyhan Avropaya enerji resurslarını tədarük edən layihələrdə iştirak edir. Bu, erməni tərəfdaşlarımız üçün də maraq doğura bilər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı eşidirsiniz. Tehran havası, dəyişkən hava vəziyyəti müşahidə olunub, yerli çən olacaq, temperatur 4-12. Təbrizdə dəyişkən hava vəziyyəti müşahidə olunub, yerli çən olacaq, temperatur 1-11. Ərdəbil şəhərində isə dəyişkən buludlu vəziyyət hakim olacaq, külək əsəcək, temperatur 3-14. Məşəddə buludsuz hava vəziyyəti hökm sürəcək, çən olub, külək əsəcək, temperatur 1-14. Qum şəhərində isə Dəyişkən hava vəziyyəti müşahidə olunub, yerli çən olacaq, temperatur 5-12. Curpada isə dəyişkən hava vəziyyəti müşahidə olunub, yerli çən olacaq, temperatur 1-15. Biləsuvarda isə dəyişkən buludlu vəziyyət hakim olacaq, külək əsəcək, temperatur 3-16. Noyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcək gün ərzində yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacaq ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 10-12, Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Arabir yağış, dağlıq və dağıntı rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Gəncə Gecə bağışlayan 2-7, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 1-3 dərəcə şaxta olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq Körpü
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan sınıq körpə verilişi ilə qulluğunuz dayıq bizimlə qalın. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir. aztabriz.ir Əziz və hörmətli dinləyicilər, sınıq körpü verilişində Ərəbistan və Azərbaycan Respublikasının əlaqələrini incələyirik və bugünkü verilişimizdə yenə də Qafqaz məsələləri eksperti Cənab Doktor Borhan Heşməti verilişimizdə bizi müşayiət edəcək və doktorun fikirləri ilə tanış olacaq. Ötən həftə qeyd etdik ki, Qamət Süleymanovun başçılığı ilə Vəhabi qrupunun fəaliyyətlərinin pik nöqtəyə çatdığı zaman D-State internet saytının müxbiri Joshua Koçra bir hesabatda elan edir. Bakının izdihamlı küçələrinin birində, yəni Nərmanov rayonu məscidində Vəhabilərin sayı gündən günə artır və Qamət Süleymanov da bu məsciddə sərt xütbələr səsləndirir. Azərbaycan Respublikasının bu məscidin tətilindən sonra bir daha onun fəaliyyətinə başlamağa izin verməsi doğrudan da qəribə nəzərə gəlirdi. Suriya böhranından sonra, xüsusilə şit sırasında müharibə edərək insanları öldürmək üçün Azərbaycan Respublikasından Suriya ilə İraqa göndərilən ən azı 1000 nəfər Vəhabi Azərbaycana dönməsi bu qrupun Bakı üçün təhlükəli siqnalları səslənməyə başladı. Azərbaycan Respublikasının Vəhabi başçıları ekstremizm və terrorçuluğa qarşı olduqlarını bildirsələr də, öz gizli məclislərində ekstremizmçiliyi təbliğ etməyə başlayaraq xalqı Suriyada terrorçu qruplara qoşulmağa maraqlandırdılar. Səudiyyə Ərəbistanında bir Azərbaycanlı kimi təlim görən Əlixan Musayev kimi fərdilər Suriya hadisələrində iştirak etməyi cihad etməyə bənzədərək xalqın orada iştirakını tələb etdilər. 2016-cı ildə Suriyadan döndükdən sonra yaxalanan İki Vəhabi, yəni Azər Əyubov və Vüqar Hacıyevin məsələyə etiraf etmələri həmin həqiqətləri sübut edir. Özəlliklə, General Eldar Mahmudovun Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən qərar edilməsindən sonra Vəhabilərin təxrib edici fəaliyyətlərinin gizli cəhətləri aşkar olur. Əlbəttə, bu həqiqətdə üzə çıxıb ki, Azərbaycan Respublikası qatçılıqla mübarizə bahanəsi ilə Vəhabilər deyil, əsl şiyə qruplarını hücuma məruz qoymuşdur. İndi sual yaranır ki, Azərbaycan Respublikası IŞİD-lə mübarizə üçün ən azı 1000 Vəhabisini Suriya və İraqa göndərmişdir. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan Respublikasının özünün müəyyən problemləri var. Öz qibbələrini, yəni öz problemlərini həll etməyə səfərbər etsə, yəni Suriyaya İraqa qibbəyi göndərməkdən daha yaxşı olardı.
Bu məsələdə Azərbaycan hökuməti özü qərar qəbul edən bir tərəf kimi, bir mərkəz kimi sayılmamalıdır. Azərbaycan Respublikası hökuməti əslində bu məsələdə özü istifadə olunan bir alət kimi yəni mövcuddur. Vəhabilər Azərbaycanda Səudiyyə bağlı bir qüvvədirlər və müxtəlif qruplaşmaları Vəhabilərin Səudiyyənin siyasətlərini icra etmək üçün istifadə olunur. Nəinki Azərbaycan Respublikasının hökumətinin problemlərini həll etmək üçün. Düzdür, Azərbaycan hökuməti onun təhlükəsizlik strukturları Vahabilərin Azərbaycan Respublikasından Türkiyə vasitəsilə Suriyə göndərilməsində yardımcı olubdur, kömək eləyibdir, göz yumubdur və Vahabilər Azərbaycandan Suriyə gediblər. Ancaq bu məsələdə rəsmi Bakı özü qərar qəbul edən tərəf deyil, əksinə qərarları icra edən tərəfdir. Vahabilər, Vahabi qruplaşmalar Azərbaycanda yaradılıblar ki, Səudiyyənin siyasətlərini icra eləsində heç vaxt Vəhabi qruplaşmalar Azərbaycan Respublikasının problemlərini həll eləməkdə istifadə olunmayacaq və olunmayıb da və bundan sonra da belə olacaqdır. Yalnız Səudiyyənin siyasətlərini icra etmək üçün bu qruplaşmalar Azərbaycanda yaradılıbdır.
Azərbaycan Respublikası üzrə tanınmış ekspert Həsən Qoli bu haqda deyir. Amerika siyasətçilər, Qərb və bəzi Ərəb ölkələrinin Vəhabi başçıları yaxşı bilirlər ki, dünyanın müstəzəfləri qarşısında onların sərvəti, qeyri-qanuni qüdrəti, zalım və istilaçılıq məqsədlərini hədələyən yeganə amil dünya xalqlarının İslamçılıq dalğasıdır. Odur ki, onlar qüdrət, məzhəb və sərvət baxımından ortaq vasitələrə malik olan bir şum üç bucaq təşkil etməklə şiələrlə qarşılaşmağa başladılar. İrandan sonra dünyanın ikinci şiə ölkəsi sayılan Azərbaycan Respublikası da sözü gedən koalisiyanın mühüm məqsədlərindən sayılır. İndi burada sual yaranır ki, Azərbaycan Respublikası İran İslam Cumhuriyyətindən sonra dünyada ikinci şiə ölkəsi sayılır. Azərbaycan Respublikası nədən İslamçılıq zəminində, İslamı qorumaq zəminində İranın təcrübələrindən istifadə etmir? Səbəb nədir və kimlərin bu işdə əli var?
Azərbaycan Respublikası düzdür. İslam aləmində İrandan sonra ikinci şiə ölkəsi sayılır. Öz yəni ölkənin cəmiyyətini nəzərə alanda və şiə çoxluğunu nəzərə alanda ikinci şiə ölkəsidir. Niyə İran təcrübələrindən İslamçılıqda istifadə eləmir? Təbiidir. Yəni anti-İslam, anti-şiə qüvvələr Azərbaycan Respublikası hakimiyyətində çoxdurlar. Əsasən bu respublikanın hökuməti dünyəvi, layiq və kommunizmdən qalmış, yəni kommunist qalıqlarını daşıyan bir rejimdir və indi kommunizmdən sonra da əsasən siyonist mason təşkilatlarının nüfuz dairəsində fəaliyyət göstərir Azərbaycan Respublikası hökuməti. Ona görə də nəinki İran təcrübəsindən istifadə eləmir, əksinə İranın təcrübəsinə qarşıdır və ona düşmənçiliklə hərəkət edir. Bu məsələdə yəni Azərbaycan Respublikasındakı son illərdəki qəbul olunan qanunları nəzərə alsaq görərik ki, əsasən İslamın kökünü kəsən, şiəçiliyin kökünü kəsən bir siyasət yürüdülür Azərbaycanda. Multikulturalizm adı altında və tolerantlıq adı altında mason siyonist təşkilatların rəhbərlərinin daim Azərbaycanda at oynadırlar, gedirlər, gəlirlər. Yəni Azərbaycanda əsasən siyasətin formalaşmasında onların fikirləri çox təsirlidir və qanun vericilikdə bunları özləri yəni həyata keçirirlər və bu cəhətdən Azərbaycan Respublikasında düz xalq müsəlman və şiə xalqıdır, amma hökumət, siyasi rejim tam İslam'a qarşı bir quruluş sayılır.
Məsələ həmin amillər əsasındadır ki, Bakı ilə Ər-Riyad son illərin ərzində Azərbaycan Respublikasında vəhabiçilik siyasətini irəlilətməyi yeni mərhələyə daxil ediblər. Onlar bu iş üçün zəif təbəqəni nişan alaraq vəhabilərə üzv qəbul etməyə başlayıblar. Yeni dövrdə vəhabilərlə baş tutan əlaqələr daha çox orqanlar arasında həmkarlıq formatında öz əksini tapır. Azərbaycan Respublikasının Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsini sözügedən orqanlardan hesab etmək olar. Azərbaycan Respublikası dövlətinin bu idarə rəsmiləri daima Səudiyyə Ərəbistanının Həc və Dəvət Nazirliyinin rəsmilərindən əlavə Məlik Abdullah adına diyaloqlar və Mədəniyyət Mərkəzinin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayıblar. Yenə də sual yaranır. Ərəbistan Azərbaycan Respublikasında zəif təbəqəni nişan alır. Yəni, bunda şək şübhə yeri yoxdur. Amma sual belə yaranır ki, bu arada Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rolu nədir? Allah şükür Paşazadənin rəhbərliyi etdiyi Qafqaz müsəlmanları idarəsi bu ölkədə fəaliyyət göstərir. Məsələ onlara aid olurmu? Olurmu, bəs nədən müdaxilə etmirlər? Yoxsa bunlar da Ərəbistanın istilaçılığına məruz qalıblar. Başqa tərəfdən Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinin Strateji Tədqiq Mərkəzi, Səudiyyə Ərəbistanının Məlik Feysəl Tədqiq Mərkəzi, İslami Tədqiq Mərkəzi və Diplomatik Tədqiq Mərkəzləri ilə həmkarlıq etməsi iki tərəfin hədəfli məqsədləri sırasına daxildir. Həmin gedişatda Bakıdan siyasi, mədəni və media nümayəndə heyətinin Ərəbistanda qeyd olunan Əl-Cənadiriyyə Festivalına qatılaraq Azərbaycan Respublikasında vəhabiçiliyi yaymaq üzrə özəl kitabları türkçəyə tərcümə edib, nəşr etməyi də məsələ bu istiqamətdə şərh etmək lazımdır. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti sınıq körpü verilişinə bu qədər deyil. Çox sağ olun, bizə müşahidə etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Və xatırlatmaq lazımdır, verilişimizdə yenə də bizi müşahidə etdi Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Cənab Doktor Borxan Heşmət. Sağ olun, növbəti verilişimizdə yenidən görüşəcəyik. Allah'ım adına.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
مشكاه
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار
ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler, her vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti mişqat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə.
Allahumma salli və səllim və zid və bərik alə Rasulillah və əlihil ətuhar və əlihil ətuhar. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti mişqat verilişini Quranla əlaqədar məzmunlu bir söhbət ilə başlayırıq. Bizimlə qalıb dinləyin lütfən.
Nəcmü səmədə
Möminlər, insan öz eyblərinə diqqətli olması birinci dərəcəli vəzifələrdəndir. Çox təəssüf ki, insanların əksəriyyəti davamlı şəkildə başqalarında eyb axtarırlar. Bu xüsusiyyətin səbəbi insanın egoistliyidir. Özünü sevən insan özündə eyb görmək istəmir. Çoxları öz eyblərindən xəbərdar olsalar da, bunu inadkarlıqla gizlətməyə çalışırlar. Bununla da Qiyamət surəsinin 14-cü ayəsində oxuyuruq. Bəlil insanu alə nəfsihi basiratun. Doğrusu, insan öz özünə şahiddir.
Məəl Qur'ani nəhiyyə fi sələmi fəxayrul vəqti fi xayril kəlami tə'aləu نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Bəli, ötkəm insanlar öz eyblərinin əhəmiyyətini az göstərmək üçün daha çox eybi olanları misal çəkirlər. Allaha yaxınlaşmaq istəyən insan başqaların yox, öz şəxsi eyblərinin qayğısına qalmalıdır. Əslində, öz eybləri ilə məşğul olan insanın başqalarının eyblərini düşünməyə vaxtı qalmır. Öz gözündə dirəyi qoyub, başqasının gözündə çöp axtaranlar, özlərini eyb axtarmaqda ixtiyar sahibi bilirlər. Ancaq Allahı tanımaq üçün insan özünü tanımalıdır. İnsan öz eyblərini kəşf etmədən çətin özünü tanıyacaqdır. İnsan nəinki öz eyblərini kəşf etməli, hətta bu işdə başqalarından kömək də istəməlidir. Təkamül yolunu seçənlər əxlaq ustadlarına müraciət edərək öz eybləri haqda eşitmək istəmişlər.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, dəvət eləyirəm birlikdə Ustad Səid Vəhidi Mehrin Sure-i Hucurat barəsində buyruqlarını bərabər dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Və la havla və la quvvətə illə billahil aliyyil azim. Salamun aleykum. Rəhmanu rəhim Allaha şakiruq ki, hamımıza tofiq mərhəmət elədi. Bücüncü verilişimizdə də Hücurat surəsinin birinci ayəsinin tərcümə izahı ilə siz əziz və hürmətli müsəlman bacı qardaşların qulluğunda olaq. Eşidaq bu ayı mübarəkənin təlavətini.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع
Birinci ayı suriyi mübarəkiyi hücuratda ərz olundu ki, mütəal Allah bütün möminlərə qiyam-ı qiyamətə can gələn mümin insanlara əmr eləyir ki, Allah və onun göndərilmiş peyğəmbərin sözünə qarşı düşməyələr və idamədə buyurur mütəal Allah ki, insanlara və onlar içi iman gətiriblər həqiqə, Və təqullah, təqvayı ilahini rəayət eləyün. Niyə ki? İnnəllaha səmiun əlim, şübhəsiz ki, Allah eşidən və biləndi. İstəruh büyün, inşallah, təqva muridində danışaq. Ki, burada da əmr olundu, təqvanın rəayət eləməğına. Rağib-i İsfahani bir mühəqqiqdi, çoxlu kitabları var, əz cümlə, Müfredat kitabı Rağib-i İsfahanının çidir. Orada lügətləri izah eləyir. Yazır Rağib-i İsfahani müfredatda ki, viqayədəndir təqva. Yəni, muhafizat eləmək hər bir zatdan ki, zərəri var, əziyyəti var insana. Bu, əqilli bir işdir da insan. Ondan ki, zərəri var, əziyyət yetirir insana, ondan özün saxlayə, qoruyə, muhafizat eləyə. Təqvad elə budur ki, insan muhafizat eləyə, nəfsin saxlayə ondan ki, ona zərər yetirir və cay nigəranisi vardı. İnsan əgər eləyə bilə muhafizat eləyə nəfsin bücür məsaildən, bu şəxs müttəqidir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlam vəxti bilələrindən soruşuldu, təqva yəni ki, təqvani yəbnə Rəsulullah bizə izah eləyün, Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlam belə buyurdular ki, orada ki Allah əmr eləyibdi, orada olasan və orada ki Allah çəkindiribdi, orada olmayasan. Həzrət İmam Əli əleyhissəlam da buyurur, təqva əxlağın rəisidir, böyüdür, hakimidir bir istilah. Niyə ki, bütün məkarim əxlaqi təqvadadır. Bu nöqtəni əxlaq dər Qur'an kitabının 14-cü səfəsində oxuya biləsiniz. Cənabayı Siyyid Kazimi Ərfə bu kitabı, yəni əxlaq dər Qur'anı yazıbdır. Amma təqva Qur'an-ı Kerimdə neçə saxtarda, neçə şəklidə məna olunur. Biri odur ki, ərz olundu, mühafizət eləmək, saxlamaq və vəqahum əzabəl cəhim, Duxan surəsinin 56-cı ayəsidir, ya vəqina əzabən nar, 201-ci ayı suri Bəqərədir. Bir mənayı təqva Quranda, yəni təqiy eləmək. Və mən yəfəl zəlikə fələysə minəllahi fi şeyin illə ən tətəqu minhum tuqah. 28-ci ayı suri Ali İmrandır. Bir mənası da budur ki, insan pərhiz eləyə, özün məsiyyətdən saxlayə və o əzabi ki, o iqabi ki məsiyyətə vardı, ondan özün hifz eləyə. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا 103. ayı suri Bəqara da bu mənayı təqvaya işarəsi var. Bir mənayı təqva da Quranda, yəni qoxmaq, insanın xəşiyyəti olmaq, Allahın pərverdiqar aləmin məqamından çəkinmaq, cəhənnəm əzabından insanın xəşiyyəti olmaq, qoxmaq, və vaxtı insan bücür bir qorxusu var, onda dahi naşayiz, pis işlərin, qəbih işlərin, günahın dalısıca getməyəcək üçün onun axir əqibətindən çəkinir, qorxur. Əlbəttə, təqva vaxtı ism şəklində gələ, onun da üç mənası var, bir mənayı tohid və ixlası var. Özürə ki, 26-cı ayı suri fətidə gəlib, bir iman və əməl-i salih mənası vardı təqvanın əgər, ism qalibində gələ, özürə ki, 26-cı ayı suri ərafda gəlibdi və Allah çəkindirənlərin dalısıca getməyə xuddarlıq eləyə o mənaya da gəlib. Özürə ki, 108-ci ayı suri tövbədə gəlib.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم
اما bir sorğu mətrəh eləyir ruh آثار تقوا نده. İnsan eğer müttaki ola, onun asarı insanın öz yaşayışında, məxsusən öz yaşayışında nədir? Əvvəl məncə asarı təqva budur ki, əgər insan müttəqi ola, vücudi, qəlbi, ruhu, rəvani amadə olar Allahın hidayətin qəbul eləməğa. Ödürə ki, ikinci ayı Suriyi Bəqərədə buyurur, Hudan lil muttaqin, yəni müttəqilər hidayəti qəbul eləməğə ürəkləri amadaraqdır. İkinci əsər budur ki, mütəal Allah o insanlara ki müttəqidilə bir tədad elmilər verər ki, bu elmiləri heç məktəbxanada, danışqahda, mədrəsədə ələ gətirə bilmək olmaz. 283-cü ayı Suriyi Bəqərədə buyurur, İttəqullah və yuallimukumullah. Hər kəs müttəqi olsa, bəs bir tədad elmiləri Allah ona mərhəmət elər. Bir vasiti o, təqvası. Üçüncü əsər budur ki, müttəqi şəxs amadəd vücudu ki, Allahın rəhməti ona daha çox yetişə. İttəqullah, ittəqu, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 155. ayı Suriye Enam'dir. Təqva bais olar ki, insanın əməlləri qəbul ola. Qur'an-ı Kerimdə oxuyuruq ki, mütəal Allah müttəqilərin əməllərin təhcə qəbul eləyəcək. İnnəmə يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 5. ayı Suriye Maidədir. Ha belə, آثار تقوادن بوده چی؟ متقی شخص او قدر مورد لطف و عنایت الهی قرار تاپار چی؟ الله اونون رزق و روزسون او یلدان چه اصلنش فکرینه ده خطور لمزدی الله فراهم الر و یرزق همین حیث لا یحتسب 3. آیه سوره طلاق بو مسئلیه و بو اثر از آثار تقوای اشاره سوار Mütəal Allah müttəqilərə vədə veribdir ki, heç vaxt bümbəstiləri yaşayışlarında olmaz. Və mən yəttəqillah yəcəlləhu məxrəcə. 2. ayı Suriyi Təlaqdadır bu. Ha belə, Allah müttəqilərinəndir. İləmu ənəlləhə məəl müttəqin. Tövbə surəsinin 36 və 123. ayələrində bu ibarət gəlibdir. Və bir əsərdə təqvanın asarından ərzəliyim o da budur ki, qiyamət gününün xətərlərindən nəcat tapmaq yolu budur ki, insan bu dünyada müttəqi ola. Summa nunəccəlləzina təqav 72-ci ayı Suriyə Məryəmdədir ki, bu mövzuya işarəsi var və inşallah Hər kəs müttəqidi, ki, inşallah hamımız müttəqi olaq, aqibəti xoşdi. Vəl aqibətu lil müttəqin. 128-ci ayı Suriyi Ərafdi. Allahdan istəyirik ki, bu xoş aqibəti, yəni müttəqilərin xoş aqibəti ki var, vəl aqibətu lil müttəqin, şamil hal hamımız qərar verə, Və hamımız xoş aqibət olaq bir vasitəyə təqva gələn verilişəcən hamuzi qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء هو المؤيد صلوات على محمد سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب والله يشهد صلوات على محمد
صلوات
اللهم صل على محمد
Hörmətli dinləyicilər, növbəti müşqat verilişinə Mübarəkə Saffat surəsinin 123-dən 126-cıya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Həqiqətən İlyas bizim peyğəmbərlərdən idi. O bir zaman qövmünə dedi, heç qorxmursunuzmu? Bəələ ibadət edib yaradıcıların lap gözəlini tərk edirsinizmi? Bələ büt adıdır. Yəmən dilində tanrıya deyilir.
Nurun fi'z-zulumati unsi fi khalawati ya sa'di wa